ኣብ ዝሓለ ፈቐረባ እዋን ናይቲ ውሽጣዊ መምርሕታቱን መዋቕራቱን ዝሓደሰ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዝሓቁፍ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዝተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ እንተልኣለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ሮድሪገዝ ማራዲያጋ ናይዚ ማሕበር ኮሚቴ ፈፃሚ ኣካል ድሕሪ ዘካይዶ ኣኼባ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ከምዝተ ጀመረን ሓቢሮም እቲ ኮሚቴ ኣብ ሮማ ዘካይዶ ኣኼባው ፅዑቕን ነዊሕን እውን እንተነበረ ናይቲ ማሕበር ውሽጣዊ ጥምረት መሰረቱ ዝመስከረን ኣብ መላእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዘለዎ ውህደትን ብሓባር ምትጋህን ምግልጋልን ዝብል ዕላማ ዘረጋገፀ እዩ ነይሩ ኢሎም ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ትምህርቲ ተስፋ እዩ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ እቲ ናይ እንተልዓለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ማሕበር ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብተግባር ዝምስክርን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ጭቡጥ ምዃኑን ዝምስክር እዩ እዚ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር እዚ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተሓንፀፀ መደብ ልምዓት ሚሊኒየም ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ተባሂሉ ዝተወሰነ ናይ ዓመታት ገደብ ውሽጢ ሸቶኡ ክወቅዕ ዝከኣል ምዃኑ ኣሚኑ ዘገልግልን ነዚ ኣሚቱ ብሓድሽ መንፈስ ተነቃቂሑ ከገልግል እውን ተበጊሱ ኣሎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም